Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Meidän naisten keho on jatkuvassa muutostilassa läpi elämän eri askelten. Aina nuoruuden kuohuista raskauden hehkuun, äitiyden hulinoista vaihdevuosien vimmaan. Onneksi joka askeleelle löytyy myös osaavan asiantuntijan tukea. Vara-aika gynekologille aava.fi. 5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin. Lääkärikeskus Aava.
No niin, hei, tervetuloa kaikki kuulijat jälleen kerran mukaan. Ja tänään meillä on tämmöinen aihe, joka on kovin paljon kysytty. Me puhutaan vulvodyniasta. Ja hei, tämä jakso tehdään pro bono-yhteistyössä gynekologisen potilasjärjestö Korento ry:n kanssa. Tänään meillä on studiossa oikea tehokaksikko. Meillä on naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri, seksuaalineuvoja Heidi Sarajuuri-Sheperians ja sitten meiltä löytyy fysioterapeutti, pilatesohjaaja ja sitten sulla on tämmöinen faskiamanipulaatio, stekkotasot 1 ja 2 koulutus Vuokkojen Fars. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Hyvä. Hei, sait sitten ihan nopsaa kertoa alussa meidän kuulijoille, että ketä te ootte ja mitä te teette lyhkäisesti? Aloittaisiko vaikka Heidi?
No mä voin aloittaa, joo. Mä oon Heidi Sarajuuri-Sheperians tosiaan ja oon helsinkiläinen ja opiskellut aikanaan Saksassa pitkään ja lääkäriksi ja muutenkin asunut sitten muualla maailmalla ja sitten muuttanut Suomeen jossain vaiheessa erikoistumaan naisten tautiin ja synnytyksiin ja nyt sitten noin ehkä 5 vuotta sitten viimeisellä äitiyslomalla niin sitten kiinnostuin tästä vulvodynia-asiasta ja yleensäkin kivuista vulvan alueella ja yhdyntäkivuista ja rupesin sitten niihin paneutumaan vähän enemmän. Sitten sitä myötä totesin, että meidän osaaminen lääkäreinä on äärimmäisen pientä myös seksologian alalla ja seksuaalisuuden osalta, että sen takia sitten ajattelin, että opiskelisin sitä lisää ja hakeuduin sitten Väestöliitolle opiskelemaan seksuaalineuvojaksi, josta valmistuin toissa vuonna seksuaalineuvojaksi ja sitä toivoisin kovasti myös jatkavan. Ja nyt olen pääosin töissä tuolla naisten klinikalla ja siellä vastuualueena on vulvan sairaudet ja nimenomaan nämä kipuasiat ja paljon vulvodyniapotilaita sitten siellä tänä syksynä keskitytysti voitu hoitaa siellä vulvapoliklinikalla.
No niin, siinähän riittää aika pitkä tarina ihan kansainvälisten reittien kautta. Mahtavaa. Mutta hei, kerro Vuokko säkin vähän se, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
Mä oon Vuokko Järfors, fysioterapeutti ja lantionpohjan fysioterapeutti. Ja jos vielä tarkemmin sanotaan, niin naisten tautien fysioterapeutti. Sillä sen sanon näin, kun vuonna 1995 menin kätilöopiston sairaalaan. Että toisin kuin Heidi on maailmaa reissannut, niin mä oon tätä naisten tautia seurannut tosi intensiivisesti. Että on kuitenkin ollut niinku semmoisissa yksiköissä töissä, että potilaita tulee tosi paljon. Ja on ollut mielekästä oppia tässä tähän liittyviä asioita. Miten se on kehittyä itse, ala on kehittynyt, tutustunut niin kuin paljon mielenkiintoisiin kollegoihin, joita on oppinut ihan hurjasti ja myös aina potilailta oppii. Et varmaan silloin vuonna 1995 enimmäkseen oli virtsankarkailusta kärsiviä potilaita ja synnytyksen jälkeistä kuntoutumista sairaalassa, mutta sanoisin, että pikkuhiljaa 20 vuotta sitten rupesi tulemaan koko ajan enemmän ja enemmän vulvodynia-potilaita ja niitä on nyt kyllä ihan varmasti sanoisin 80-90% mun potilaista ja siinä niin semmoinen rentoutuminen, lantionpohjallisten rentoutuminen on tärkeä asia, mikä näkyy ehkä myös virtsan karkailupotilaissakin, että ihmisillä on aika jumissa lantionpohjan lihakset.
Niin justiin. Joo.
Ja sitten tuossa, kun tuon pilatesohjaaja ja faskian manipulaation, noi, niin kuin haluan tässä sille tuoda esille, että ne on niin kuin semmoiset niin kuin vähän niin kuin lisää paljon isoja niin kuin tämmöisiä työkaluja tuovia, että on hirmu iso merkitys ryhdillä ja kehohallinnalla ja sitä pilatesohjaajan työ tässä sivussa on niin kuin auttanut ja viime vuosina fysioterapiassa on ruvettu puhumaan ja ymmärtämään faskian merkitystä liikkumisessa ja semmoisessa ketjuutumisessa, että ja se on hirmu merkittävä osa kivunhoidossa kyllä.
Joo.
Ei kaikki sitä tarvii, mutta tärkeä no. osa kokonaisuutta.
Yes. No niin, kuulostaa siltä, että oot kans sukeltanut hyvin syvälle tähän maailmaan. No hei, mennään ihan suoraan tähän meidän aiheeseen. Ja mä tuossa lueskelin internetin ihmemaailmasta vähän tekstejä. Sieltä löytyi tämmöisiä termejä, kuten salaperäinen ja sitten tämmöinen aika kauhea otsikko kuin seksuaaliterveyden tuhoava painajainen, mikä mua vähän kauhistutti. Tätä ei ehkä ihan tunneta kunnolla tätä vulvodynia, vaikka riippuu lähteestä, niin löysin, että 8-16% naisista tästä kärsii. Kertokaa vähän se, että mikä ihmeen vulvodynia ja miten se mahdollisesti eroaa, jos puhutaan vestibulodyniasta?
No, määritelmällisesti se vulvodynia tarkoittaa tämmöistä pitkäaikaista yli 3 kuukautta kestänyttä polttavaa kipua ulkosynnyttimissä, jolle ei ole löytynyt mitään muuta selittävää syytä. Sille on annettu varmaan Vuokkokin muistaa aikoja, milloin sillä on ollut monta nimeä tällä taudilla. Ja sitä on kutsuttu vulvan vestibuliittioireyhtymäksi ja vestibulodyniaksi kutsutaan edelleen. Ja essentiaali vulvodynia, hirveän erilaisia vaikeita sanoja, syklinen vulvovaginiitti ja kaiken näköisiä kombinaatioita tälle on annettu. Vuonna 2003 tällainen ISSVD, International Society of Vulvovaginal Diseases, jakoi sen niin kuin 3 alaryhmään, missä siinä on, tai sitä voidaan jakaa sen mukaan, että siinä on joku laukaiseva tekijä, jolloin se on provoked vulvodynia tai sitten laukaisevaan tekijään liittymätön vulvodynia, eli unprovoked vulvodynia, ja sitten voi olla näiden sekamuoto, eli tämmöinen mixed vulvodynia. Sitä voidaan jakaa sitten vielä paljonkin eri määreiden mukaan, sen mukaan, että missä sitä kipua tuntuu sen lokalisaation perusteella, eli se on, voi olla paikallista pelkästään siihen emättimen eteiseen kohdistuvaa kipua, se voi olla klitoriksen alueella, hyvinkin pienellä alueella olevaa kipua, tai sitten se voi olla yleistynyttä koko vulvan alueella. Sitä voidaan määritellä myös sen kivun ilmenemisen perusteella, että se on spontaania, tulee itsestään eikä tarvitse mitään provosoivaa esimerkiksi kosketusta, mikä on sitten se toinen ryhmä, tai sitten näiden sekamuoto, että välillä se tulee spontaanisti ja välillä se tarvitsee se kipusen provokaation ikään kuin, että miksi se ilmaantuu. Ja sitten sitä voi olla myös, tämmöinen jako on ikään kuin myös hyvin helppo ikään kuin potilaan itse ehkä miettiä, että onko se primäärisesti ollut aina se kipu siellä vulvan alueella jossakin, joka on tullut ensimmäisestä yhdynnästä lähtien, tai onko siinä sitten, onko ollut välillä hyvinkin pitkiä aikoja, voi olla vuosia, että on kaikki onnistunut ihan normaalisti, myös yhdynnät ja tamponin käytöt, ja sitten se on vaan jostain syystä myöhemmin elämässä alkanut se kipu. Ja sitten se voi olla myös ajallisesti erilaista, että se on jaksottaista tai kausittaista. Välillä on ihan hyviä vaiheita, ei ole kipua, ja sitten taas jostain syystä, mitä me ei ehkä saada selville koskaan, niin se taas ärsyyntyy. Se voi olla jatkuvaa, se voi olla pysyvää, se voi olla välitöntä vaikka yhdynnän aikana välittömästi tulevaa tai sitten viivästyneesti sen yhdynnän jälkeen tulevaa kipua.
Joo. Aika hurjalta kuulostaa, että on noin paljon tuommoista. Mennään ihan sinne aiheuttajiin ja niin sanotusti syypää. Mainitsit tuossa jo, että joku asia sitä voi provosoida. Mutta mikä siis aiheuttaa tämän? Mikä siis syyllinen siellä taustalla oikein on? Onko sitä löydetty sitä tietoa? Tutkittu.
No sitä on tutkittu paljon itse asiassa, mutta se tieto on osittain vähän ristiriitaista ja ihan tarkkaa syntyperää ei tiedetä. Se on vielä tarkemmin määrittämättä. Meidänkin kollega suomalainen Päivi Tommola on tehnyt väitöskirjatutkimusta. Siinä väitöskirjatutkimuksessa todettiin, että siellä vestibulumin alueella, eli siellä vulvan ikään kuin siellä sisärenkaassa on osoitettavissa semmoinen oma järjestäytynyt imukudos, joka näillä kipupotilailla on aktivoitunut. Ja sen aktivaation taustalle on osoitettu erilaisia laukaisevia tekijöitä, ja ne voi olla sitten näitä, just näitä infektioita, vaikka hiivatulehdus tai bakteerivaginiitti, herpes, toisinaan jonkunnäköinen muu kudostrauma, joka aktivoi sen kudoksen toimimaan ikään kuin niin, että sinne tuntuu kipua. Ja sitten altistavana tekijänä on pidetty myös esimerkiksi yhdistelmäehkäisypillereitä joissain tutkimuksissa. Ja näillä on niin kuin ajateltu, että näillä potilailla on todettu tämmöistä herkempää altistumista näille patogeeneille. Ja näin ollen meillä kaikilla niin kuin ihmisillä on eroja siinä, että miten meidän immuunipuolustus on erilaista sen mukaan, että miten se kipu syntyy ja miten me sitä sitten käsitellään myöhemmin siellä aivoissa.
Ja tähän tekee mieli tietysti ruveta puhumaan niistä lantionpohjan lihaksistakin, koska olkoon se kipu nyt mistä tahansa syystä, kun sitä on pitkään tai toistuvasti, rupeaa tulemaan kivun pelkoa.
Joo.
Ja se osaa aikaiseksi, että kivun pelko, että lantionpohjan lihakset on se lähialue siellä vulvassa, niin ne lihakset menee jumiin. Ja se voi olla pitkäaikainen tilakin se jumissa oleva, ja se aiheuttaa myös kyllä kipua ihan itsenäisestikin, vaikka siinä olisi laukaisemassa sitten vaikka se limakalvojen heikkous tai kipupisteet, niin se lihasjännitys aiheuttaa kipua ja toistuvat kivut aiheuttaa kivun pelkoa ja se pahentaa jännitystä.
Niin justi, että se on taas tämmöinen itseään ruokkiva kierrettää, että
kyllä,
että sattuu ja sitten jännittää ja sitten se jännittäminen aiheuttaa lisää kipua ja näin.
Nämä naiset usein, ne ihmettelee just sitä, että miksi tästä on tosi vähän tietoa ja ne kokee olevansa aika yksin ehkä niiden asioiden kanssa, kun ne ihmettelee, että miksi kaikki mun kaverit pystyy olemaan normaalisti yhdynnässä tai kaikki puhuu seksistä muutenkin jatkuvasti ja sitten nämä aika yksinäisesti ehkä joutuu kohtaamaan tämmöistä niin kuin tosi ikävää asiaa ja kysyy sitä usein, että miksi mulla sitten on tällainen tila, missä ja mä yritän aina selittää sitä sitten yksinkertaisesti sen kautta, että meillä on tosiaan niin kuin erilainen se immuuniaktivaatio siellä kudoksessa. Ja kun ne tulehdusvasteet siellä käynnistyy, niin me tarvitaan immunogeneettisesti altis nainen. Meillä oli tarkoitus jossain vaiheessa ehkä puhua siitä genetiikasta, niin tässä oli just se ajatus siitä, että toisilla meistä vaan se kudos reagoi siihen aktivaation eri tavalla. Ja silloin se vaste siellä kudoksessa on voimakkaampi ja kun se pitkittyy, niin sitten se johtaa siihen, että sinne tulee niitä kipuhermapäätteitä sinne kudokseen ja ne lisääntyy ja herkistyy. Ja sitten samaan aikaan, niin kuin Vuokko just sanoi, niin sitten samaan aikaan tässä, kun sitä yritystä siihen koskettamiseen, tamponin käyttöön tai yhdyntään on, niin sitten samaan aikaan se pelko ja kipu lisääntyy ja ne lihakset pikkuhiljaa menee siihen toimintahäiriöön. Ja sitten se kosketus ei enää tunnukaan kosketukselta, vaan se lähtee tuntumaan kivulta. Ja silloin me ollaan jo siinä, että ne muutokset on tapahtunut siellä keskushermostossa. Ja tämä on se tärkeä sanahirviö, sentraalinen sensitaatio, mutta se on kauhean tärkeä, että se potilas itse ymmärtää sen, että mistä on kysymys, että se niin kuin vika ei lähtökohtaisesti ehkä olekaan siellä kudoksessa, vaan se on niin kuin sellainen pidempi ja näin niin kuin isompi kokonaisuus, että meidän pitää opettaa niitä aivoja tuntemaan sitten uudestaan se väärin opittu tapa tuntea sitä kosketusta kipuna, niin sitten taas siihen päinvastaiseen, jolloin kun se keskushermosto on herkistynyt sille kosketukselle, niin se tulkitsee sen kipuna. Ja sitten tähän myötä vaikuttavia tekijöitä on tosiaan ne kipugeneettisetkin tekijät, että me tunnetaan kipua yksinkertaisesti vaan tosi eri tavalla jokainen meistä. Ja siihen tietysti sitten vaikuttaa kauhean monet asiat ilmeisestikin tutkimusten mukaan, psykososiaaliset piirteet ja ne pelkoasiat ja monet asiat, mitkä sitten johtaa siihen, että toiset ihmiset sitten tällaisessa tilanteessa joutuu tämmöiseen kipukierteeseen ja se kipu kroonistuu ja sitten meillä voi olla pitkä tie katkaista se asia.
Niin justiin. Eli voisi oikeastaan ajatella, että siellä menee se tuntoaistimussysteemi vähän niin kuin sekaisin. Ja se vähän niin kuin villiintyy niin sanotusti ja sitten ei tunnekaan sitä niin kuin kosketusta kosketuksena, vaan se on sitten vaan kipua.
Kyllä, semmoista yliherkistymistä tapahtuu.
Joo.
Ja, ja just sillä olisikin hienoa, että ihmiset osaisi hakeutua ajoissa hoitoon, ettei kerkeä tapahtua semmoista yliherkistymistä niin paljon. Koska kuitenkin on tärkeää semmoisen syy-seuraussuhteidenkin ymmärtäminen ja oivaltaminen ja päivät on erilaisia. Ja näiden Heidin mainitsemien asioiden lisäksi myös ihan stressi vaikuttaa myös siihen, että se kipu vaan niin kuin tuntuu vahvemmalta. Esimerkiksi huonosti nukutun yön jälkeen kipu on vahvempaa, aistitaan voimakkaampana. Että tavallaan se, että ymmärtäisi, että miksi tänään minun sattuu joku kosketus enemmän kuin toisena päivänä, on myös sitä kivun hallintaa.
Niin justiin. Joo. Toisaalta mä kuulen tuossa myös semmoisen niin kuin toisen puolen, että siinä on olemassa semmoinen lohdullisuus, että jos on niitä huonoja päiviä, niin sitten on niitä hyviä myös joukossa.
On, tuo on tosi hyvin oivallettu, se siinä on tärkeää. Ja tuossa kun aikaisemmin puhuit, että seksuaaliterveyden tuhoava painajainen, niin onhan se, jos tavallaan heittäytyy vaan sinne syövereihin, että nyt mulle on tullut tämmöinen ja ikävähän se on ilman muuta. Mutta se, että jos tajuaa siinä niitä omia vaikutusmahdollisuuksia ja oppisi esimerkiksi vaikka puhumaan ja ilmaisemaan itselleen, mitä haluaa siinä seksuaalisuudessa ja yhdynnöissä, että joskus potilaat myös sanoo, että on rikkaus, että kivun kautta on oppinut puhumaan itselleen ja kumppanilleen toiveista ja peloista.
Joo.
Että se on pakottaa myös niin kuin ehkä askeleen johonkin semmoiseen suuntaan, että mitä tehdä toisin.
Niin,
että ei ole vaikka ne mallit elokuvista tai kavereilta tai miten kuuluisi harrastaa seksiä.
No ne voisi aina laittaa vähän roskiin, niin. Paitsi jotkut romanttiset elokuvat. Niin. No saa sitä vähän rajumpaakin ajoa niin sanotusti tehdä, jos siitä tykkää. Hyvä. Mutta hei, mennään sitten, monet aina miettii tämmöisiä niin kuin riskitekijöitä ja meillä ensimmäinen kuulijan kysymys on tämmöinen, että hänen äidillä ja sitten isoäidillä on ilmeisesti ollut tämmöinen melko haastava vulvodynia, niin hän haluaisi tietää, että onko tämä perinnöllistä. Oliko se vaan huonoa tuuria niin sanotusti heidän suvun naisilla?
Niin, no se oli varmaan tuossa, mitä me äsken jo vähän käytinkin läpi, että se on varmaan monimutkainen asia ikään kuin nyt ihan yhteen geenin paikanta. En tiedä, onko sitä näin tehty. En ainakaan ole sellaista tutkimusta koskaan lukenut. Ja mä luulen, että tässä liittyy just siihen, että miten me sitä kipua koetaan, että me koetaan hyvin eri tavalla ja siihen kipuun liittyy, niin se on hirveän mielenkiintoinen tieteen ala myös, niin kuin kipulääketiede ja muutenkin se kaikki, mitä Vuokko äsken just puhui tuossa, kun siihen vaikuttaa niin kauhean monet asiat ja me niin eri tavalla pystytään myös itse siihen vaikuttamaan. Ja tässä kroonisen kivun hoidossa, niin kuin tässä vulvodynian hoidossakin, niin pitää just paljon ottaa huomioon niitä muita asioita, jos me ei, ja kun me ei voida sitä itse kipua täsmähoitaa millään yhdellä lääkkeellä, niin kuin tässä vulvodyniassakin on, niin sitten niin mä uskon, että se on ehkä osittain sellainen asia, että me varmaan niin kuin perinnöllisesti tunnetaan ehkä samantyyppisesti kipua kuin mitä se mummo tai äiti on ehkä tuntenut, mutta me ei tietysti tiedetä, että kummalta puolelta se sitten tulee, mutta on siinä varmasti osa, niin kuin monessa muussakin taudissa, niin osa on sitä genetiikkaa ja osa on sitten huonoa tuuria ja monien asioiden yhteen sattumaa varmastikin tässä asiassa.
Niin justiin, joo. No omille geeneillehän ei mitään voi, ne on geenilotossa tullut, niin ehkä sitä ei kannata sillä tavalla etukäteen murehtia, mutta jos sieltä nyt sattuu olemaan useampi tapaus suvussa, niin voisit miettiä, että pitäisikö sitten vaikka lääkärillä käydä mieluummin ennen kuin liian myöhään. Mitä muita riskitekijöitä? Taisit vähän jo sivuta niitä joitain, kun nämä.
No siinä on varmaan, tai me tiedetään, että etiologisesti tosiaan siellä on monia tekijöitä, jotka siihen niin kuin vulvodynian kivun alkuun voi vaikuttaa. Toisilla se on ollut siellä aina. Silloin me ei varmastikaan ikään kuin voida määritellä sitä, että miksi toisilla se ensimmäinen yhdyntä jo ei onnistu. Mutta niillä potilailla, joilla se kipu on ikään kuin tullut kesken sen aikuisiän, jolloin niin kuin normaalit yhdynnät ja tamponin käyttö on onnistunut, niin silloin tiedetään, että siellä on niitä, ehkä yleisin altistava tekijä on jonkunnäköinen kudostrauma-infektion tai inflammaation myötä, että siellä on ollut joku ihan banaali hiiva-infektio tai pissatulehdus tai joku tämmöinen lyhytkestoinen pieni infektio, jonka aikana on ehkä ollut muita altistavia tekijöitä, ehkä sitten paljon stressiä, ollut muuten elämässä hankaluuksia, ehkä huono parisuhde tai jotenkin hankalia asioita, mitkä yhtä aikaa sitten ikään kuin voisi vaikuttaa siihen, että se kudosaktivaatio siellä käynnistyy ja toisaalta ei pystykään niin nopeasti sitä taittamaan sitä infektiota tai sitä kipua ja se jääkin jostain syystä päälle. Tai on muuten vaan jotenkin semmoinen tilanne elämässä, että se jää päälle ja sitten pikkuhiljaa se kudos lähteekin vastaamaan siihen.
Ja sitten tuossa tulee kyllä mieleen taas ne lantionpohjan lihakset. Että ihminen voi olla, vaikka kipuja voi olla jo muuallakin päin kehossa, vaikka hartiat jumissa tai on käynyt joku trauma nilkkaan tai polveen. Ja sitten siitä lähtee ketjutumaan, että lantionpohjakin menee ehkä vähän jumiin. Tai on semmoinen tyyppi, joka muutenkin on vähän aina kireä ja jumissa. Ja ihmiset tunnistaa, että mulla on hartiat jumissa tai narskuttelen hampaita tai mulla on vatsan kanssa ongelmia tai selkä kipeytyy herkästä. Niin se on niin loogista, että siinä rupeaa se lantionpohjakin siinä kokonaisuudessa menemään jumiin ilman, että sitä edes tiedostaa. Koska niitä ei näy päälle päin. Näkee, että hartiat on jumissa, mutta lantionpohjat, lihakset voi niin kuin mennä ihan kenties niin kuin jo vuosikausia jo olla jumissa. On jännittävä tyyppi, stressaantuva, kivut, asentotottumukset, liikuntatottumukset, joko liikaa tai liian vähän. Ja se lihastoiminta ei olekaan ihan tasapainossa. Ja sitten tulee vaikka se hiivatulehdus ja limakalvot huonossa kunnossa. Ja kokeilee muutamia kertoja yhdyntää, ne sattuu, jää se kivun pelko päälle, niin lantionpohjan lihakset menee entistä jumimpaa, että tavallaan se semmoinen rentouden normaalius niin kuin muuttuu koko ajan ylemmäksi ja yhtäkkiä voi vaikka huomata, että lantionpohjan lihakset on niin jumissa, että sisävienti ei vaikka onnistukaan. Ja sitten ihmettelee, että ennen on tämän saman kumppanin kanssa onnistunut, miksi ei nyt onnistu, mutta ne lihakset, jos ei jousta, niin se jää päälle. Ja taas tekee mieli niin kuin puuttua siihen asentotottumuksiinkin ja siihen muuhun kehon käyttämiseen, miten me ollaan itseämme käytetty, niin se kaikki vähän kumuloituu niin hyvässä kuin pahassa.
Joo, ja musta tuntuu, että jossain vaiheessa oli hirveästi aika trendikästä puhua, että pitää tehdä lantiopohja jumppaa, että sitä pitää kovasti jumpata, että pitää tiukentaa sille, että no ehkä se syy onkin siinä, että se on aivan ylikireä.
Joo, hyvän lihakseen kuuluu voiman lisäksi, että on kyky rentouttaa. Ja toi on kyllä niin kuin semmoinen tavallinen trendi, että ihmiset luulee, että hyvät lihakset on, että niillä tehdään satasella ja paljon ja koko ajan töitä. Että se on rankkaa, liian rankkaa. Rentoutuminen on vaikeaa, mutta mahdollista kuitenkin oppia.
Just näin.
Joo, ja se on usein noille potilailla, kun tutkii niitä, niin sehän on se hankalampi. Ja vuokolta olen sen oppinut, että se on niin kuin se tärkeämpi asia ikään kuin arvioida siellä vastaanotollakin sit sitä, että pystyykö edes rentouttamaan, koska sitä on saattanut vuosikausia pelätä sitä kipua ja yritä paeta siitä tilanteesta, niin silloin se on ihan luonnollista, että ne lantion lihakset on tosi tiukassa. Ja sitten mun mielestä sellainen ajatus tässä on se juurikin tämmöinen keskushermoston kahtia jakoisuus, missä me pitäisi niin kuin tuommoisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä ja siinä yhteisessä ihanassa tilanteessa niin pystyä olemaan rentona ja olla se parasympatikuksen puoli aivoissa niin kuin aktiivisempi, missä me levätään ja sulatellaan ruokaa, eikä se sympatikuspuoli, missä on sellainen pakene ja taistele stressitila elimistössä päällä, ja näillä potilailla usein se on niin kuin siinä mahdollisessa yhdyntäyritystilanteessa niin juurikin sellainen pakene ja taistele tila kokonaisuudessaan, jolloin se veri ei kierrä siellä lantion pohjassa yhtään, ja se ei ole mitenkään tahdottu tila, vaan se on ihan tahtomaton tila, missä se ikään kuin on täysin jännittynyt, ja silloin se aineenvaihdunta on siellä koko ajan vähän huonompaa, ja se limakalvo voi huonommin, ja se on semmoinen niin kuin dominoefekti, että ikään kuin siellä kaikki menee vähän huonommin, ja siihen vaikuttaa nämä kaikki asiat, mistä me nytkin ollaan puhuttu, että ennen kuin me saadaan se ymmärrys sinne potilaalle, että meidän pitää lähteä sitä purkamaan sieltä sitä niin kuin kokonaisvaltaista jännitystilaa, mikä ei ole mitenkään helppoa, eikä se mene yhdellä sanalla eikä yhdellä harjoituksella, vaan sitä lähdetään niin kuin sit sieltä mielestä purkamaan ja niistä lihaksista purkamaan, ja sitten voidaan hoitaa niitä limakalvoja tiettyyn pisteeseen asti, jolloin sitten se nautintokin voi pikkuhiljaa taas palata sinne alueelle.
Joo, monipuoliselta kuulostaa tämäkin. Hypätään sitten semmoiseen termiin kuin vaginismi. Mikä siinä on kyseessä?
Jännittyneet lantionpohjan lihakset. Taas mä pääsen tästä lempiaiheesta puhumaan.
Joo.
Krampissa potilaat voi kuvailla, että lantionpohjan lihakset on krampissa, ne on jumissa, ne kiristää, ne ei jousta. Ja tämmöinen lihas toimii huonosti. Siinä ei tule voimantuottoa välttämättä hyvin, ja se voi taas pitkällä, jos sitä pitkään jatkuu, niin haitata sitten siihen, että se lihas rupeaa heikkenemään, sen rentouttaminen on vaikeaa, ja ehkä sitten näissä tämmöisissä vuloiden ja potilaissa, jos miettii yhdyntää tai tamponien käyttämistä tai jotain muuta semmoista sisäänvientitilannetta, niin se vaginismi tulee esille semmoisella terminä ehkä, että potilaat ihmettelee, että miten mä oon näin ahas, tämä ei mahu sisälle. On niin kuin semmoinen, niin kuin se sisävienti on hankaloitunutta, että sen jotenkin ehkä osaa sitä kivustakin vielä erotella, että jo ei mahu sisälle. Ja siinä kohtaa niin oli sitten juju, että oppii rentouttamaan niitä lihaksia, mutta se, jos sen vaan jättää siihen kipua tuottavaan tilanteeseen tai tilanteeseen, jossa pelkää kipua, niin se on vaikeaa, mutta sitä pitää oppia niin kuin aika monta viikkoa, ehkä muutama kuukausikin, niin kuin muissa tilanteissa, että oppii rentouttamaan, että just sen sisäviennin aikana olisi semmoinen tilanne, että hei, nyt mä päästän rennoksi, mä tiedän sen tekniikan, pystyn sanomaan partnerille, että odotan vähän, mä oon jumissa, nyt mä oon taas rento, niin se niin kuin olisi semmoinen ehkä tuomassa niin kuin helpotusta myös siihen, että sisäänvienit onnistuu, jos sillä tavalla haluaa vaikka yhdyntöjä, mutta ihan myös vaikka papakokeetkin voi olla toisille jännittäviä, että kun sisäänvienit pienemmissäkin tilanteissa on haastavia. Niin, lantion pohjalla ja sitten jumi, mutta se jumi on monesti semmoinen, että kun potilaat käy hoidossa, niin ne oppii tajuamaan, että ne on oikeastaan jumissa ihan joka paikassa. Ei vaan siinä tilanteessa, kun on se penetraatio menossa, vaan ne voi olla jumissa, kun ne on koulussa, ne istuu kotona sohvalla, telkkariin katsomassa bussipysäkillä, että lihakset on jumissa koko ajan, mutta sitä ei edes tiedosta. Ja alkuun voi tuntuakin hassulta se rentoutumisen tunne, kun se on niin vieras tunne.
Niin just,
se tuntuu ihan omituiseltakin.
Joo.
Että tavallaan pitää aivoillekin opettaa se, että se uusi normaali tavallaan päivittää, että et se vanha jumissa olo on siellä korkealla tasolla, niin nyt mennäänkin alemmaksi ja siitä tulisi se uusi normaali pikkuhiljaa.
Niin.
Siitä huolimatta elämä kaikilla menee, että välillä lihakset on enemmän jumissa kuin ehkä kuuluisi olla, mutta se ei olisi semmoinen, että se menee jumiin niin kuin viikko viikolta ja vuosi vuodelta enemmän ja enemmän, että saisi siihen jarruja päälle ja myös sitä minä pystyvyyttä, että tietäisi miten, milloin on jumissa ja millä keinoilla siihen ehkä eri tilanteissa voisi vaikuttaa.
Joo. Voiko tämmöinen niin kuin kramppi niin sanotusti tulla, kun se yhdyntä on ehkä mahdollisesti saatu jo alkamaan ja sitten yhtäkkiä puristuu niin, että ei hyvä kuin veri kierrä?
No vaginismi on itse asiassa aika, yleisesti aika paljon harvinaisempi kuin se itse vulvodyniaan liittyvä sellainen suoja, pelko, jännitys, mikä siellä on. Vaginismipotilaalle on aika mahdotonta edes saada sinne lähellekään mitään sormea. Hän ei pysty itsekään laittamaan sinne sormea, vaikka hän haluaisi laittaa sen emättimeen, niin se ei niin kuin onnistu, koska siihen usein liittyy jos tämmöistä suhteetonta pelkoa, ja ne on erittäin niin kuin ennakoivia siinä, että niin potilaat on vähän erilaisia kuin mitä ne ihan perus semmoiset vulvodyniapotilaat, joilla se kipu tulee sit siitä kosketuksesta ja näin, että vaginismipotilas on jotenkin vielä hankalammin jumissa, niin kuin Vuokko just tuossa selitti, että se voi olla niin kuin tosi mahdotonta päästä sinne sisälle, että vaginismi syntyy ajan kuluessa, niin mä ajattelisin, että se ei ole mikään semmoinen yhden illan asia, mikä yhtäkkiä pamahtaa päälle, vaan se ikään kuin, niin kuin hankalien tilanteiden, mistä se siitäkään me emme tiedä tietenkään, mistä se johtuu, mutta se on varmaan monien asioiden summa. Ja sitten se on niin kuin tosi hankala se jumi, mikä siellä on, ja ne lihakset on tosi pahasti supistuksessaan. Ja sen takia sitä lähdetään hyvin pikkuhiljaa hoitamaan, ja se on hankala tilanne kyllä hoitaakin, koska mutta se on mahdollista, mutta siihen tarvitaan niin kuin paljon semmoista luottamusta siihen myös sitten fysioterapeuttiin ja meihin, että pystytään niin kuin yhdessä käymään läpi ensinnäkin sitä, että mikä siellä on. Usein potilaat on tosi peloissaan siitä, että mitä siellä on tapahtunut tai onko siellä edes mitään normaalia, että se voi olla niin pelottava asia, kun sinne ei pysty laittamaan sormea, että sieltä varmasti puuttuu jotakin tai siellä on jotain edessä. Usein se on semmoinen asia, mitä potilaat pelkää, että pitäis tutkia. Mutta toisaalta se tutkiminen on tosi hankalaa, kun se aiheuttaa jo etukäteen ihan kauhean voimakkaan pelon.
Just näin. Me ollaan nyt puhuttu kaikista tämmöistä oireista, mistä yleisin on tuo tosiaan yhdyntäkipu, ja sen yleensä on semmoinen hyvin äkillinen, polttava, terävä kipu. Lamaannuttaa aika tehokkaasti, mutta tuosta vähän vilautit jo tätä, että tätä pystytään hoitamaan ja tätä pystyy myös jollain tapaa tutkimaan, niin käydään nyt ensin ihan sitä tutkimispuolta. Miten tätä tutkitaan ja miten voi saada sitten diagnoosin? Onko siinä jotkut rajat ja
no useinhan valitettavasti nämä potilaat on käynyt jo monta kertaa lääkärissäkin ja on monenlaisia hoitokokeiluita varmaankin sellaisia, missä ajatellaan aika paljon sitä HIVaa ja bakteerivaginoosia ja on käytetty useita eri kuureja, erilaisia lääkkeitä ja käsikaupastakin usein jo yritetty helpottaa sitä omaa vointia ja se tulee siinä tarinassa ilmi, että siihen on yritetty etsiä helpotusta ja toisaalta on hirveästi jo poissuljettu asioita, on otettu kauheasti testejä ja mistään ei löydy mitään, sen takia potilaat on usein hyvin turhautuneita ja ehkä vähän ahdistuneitakin siitä, että mikä siellä sitten on, kun kukaan ei koskaan löydä mitään, tai sitten, että annetaan lääkkeitä summassa ja sitten ne auttaa hetken ehkä, tai, ja sitten se tilanne ikään kuin palaa ja se on semmoista niin kuin hirveän, varmasti hyvinkin ahdistavaa ja turhauttavaa sellainen kierre, mutta tosiaan tietysti ihan normaalisti tutkitaan, jutellaan ensin paljon siellä, että mitä on tapahtunut, minkälaiset aikaisemmat sairaudet on ehkä ollut, muistaako, onko ollut jossain vaiheessa gynekologisessa anamneesissa ehkä jotakin tulehduksia, milloin se kipu on alkanut, mitä on kokeillut ja siihen helpotukseen ja mikä sitä helpottaa sitä kipua ja mikä sitä pahentaa sitten no se kliininen tutkimus tehdään hyvin potilaan ehdoilla siellä vastaanotolla, jos gynekologille pääsee. Pitäisi olla riittävästi aikaa, jotta voidaan edetä rauhallisesti ja lupaa kysyen, että mitään ei tehdä ilman, että potilas on siihen itse valmis, ettei aiheuteta lisää kipua. Käytetään riittävän pieniä välineitä ja siinä tosiaan se tärkein asia on ehkä se, että tämä on aina poissulkudiagnoosi, eli meidän pitäisi saada poissuljettua kaikki muut mahdolliset syyt sille kivulle ennen kuin vulvodyniadiagnoosi voidaan asettaa. Useimmiten siellä on laboratoriotutkimuksia jo tehty, klamydiat ja tippurit ja muut infektiot on ehkä jo poissuljettu. Me katsotaan paljon emättimen fluoria, eli otetaan sieltä valkovuodosta pieni näyte pumpulipuikolla, joka sitten katsotaan siinä vastaanoton yhteydessä mikroskoopilla, jolloin voidaan poissulkea sieltä ne bakteeriinfektiot ja HIV-infektiot ja sellaiset perusasiat, mitä on jo yleensä hoidettu pitkän aikaa. Sieltä voi löytyä sellainenkin infektio, joka pitää sitten hoitaa, ja joka on ikään kuin kroonistunut ja silloin se hoito voi olla sitten siinä kohtaa pitkäkin. Ja sitten kun se näyte otetaan tosiaan ihan pumpulipuikolla sieltä emättimestä hyvinkin varovasti, se ei yleensä satu, ei se mukavaakaan tietysti ole, mutta silloin ei tarvitse levitellä sitä mitenkään sitä emätintä. Sama juttu on siinä pumpulipuikkotestissä, mikä tehdään kostutetulla pumpulipuikolla hyvin hennosti koskien sinne ulkosynnyttimille. Vähän riippuu siitä, mihin potilas on kertonut sen kivun tulevan ja missä vaiheessa, mutta silläkin arvioidaan ikään kuin sitä aluetta, missä ne kipupisteet yleensä on, ja siellä käytetään paljon semmoista kellotauluajatusta tutkijan näkökulmasta. Kun katsotaan sitä emättimen suuta, niin siellä kello 12 on klitoris, ja sitten niitä kipupisteitä voi olla ympäri sen koko emättimen suun. Useimmiten ne on kello 5 ja 7 esimerkiksi, mutta ihan mikä tahansa variaatio on olemassa, ja sitten sitä arvioidaan sitä kivun määrää. Puudutekielejä voidaan käyttää, ja tosiaan niin kuin semmoista sisätutkimusta hirveän syvälle kohdun suulle asti ei ole pakko tehdä, jos se on kovin kivuliasta. Siinä kohtaa, jos esimerkiksi papa- ja HPV-näytteet on otettu ja tiedetään, että ei siellä niin kuin ole mitään semmoista pahalaatusta ikään kuin odotettavissa, toki sen emättimen niin kuin tarkastus on usein tärkeää, mutta sitä ei ole pakko tehdä juuri silloin, kun se kipu on ehkä pahimmillaan ja mitään ei ole vielä ikään kuin yritetty hoidoksi. Usein niitä ehtii kyllä sitten tekemään myöhemminkin ja terveellä nuorella naisella, niin kuin nämä potilaat yleensä on niin kuin muilta osin elämässään, niin siitä ei tarvitsekaan olla kauhean huolissaan, että niin kuin heti siinä ensimmäisellä kerralla, että siellä olisi jotain niin kuin vakavasti pielessä, mikä näkyisi, että meidän on pakko katsoa ultraäänetä kaikki, että semmoista ei ole pakko tehdä, kunhan me poissuljetaan ne asiat, mitkä siellä voisi olla aiheuttamassa sitä kipua muutoin kuin se vulvodynia.
Joo, tuossa sanoin jo näistä, että käydään sitten alkuhaastattelua hyvinkin tarkasti lävitse ja kysytään esimerkiksi, että onko miten käynyt kynellä ja tämmöistä. Löysin tämmöisen, että siitä myös kysytään tämmöisestä, että onko kohdannut mahdollisesti seksuaalista väkivaltaa. Mihin tämä liittyy ja voiko siinä olla sitten joku semmoinen, että voiko siis raiskaus aiheuttaa vulvodynia?
No sekä ei varmaan niin kuin yksinään sitä tee, mutta sekin voi olla yksi tietysti tosi ikävä asia, mikä voi niin kuin yhdessä muiden tilanteiden kanssa varmasti altistaa sille. Ja ajatushan tässä nyt oli se, että me meidän pitää yhdessä moniammatillisesti lähteä näitä potilaita hoitamaan, koska yhtä toimivaa hoitoa ei ole olemassa. Tähän tarvitaan tosi paljon resursseja potilaalta itseltään kohdata sitä ja tätä kaikkea, että mistä me ajatellaan, että se kipu tulee, ja jotta pystyy ymmärtämään sitä, että se oma harjoittelu niin fysioterapian puolella kuin niiden kipupisteiden desensitaatiohoidossa ja limakalvojen hoidossa niin kuin on ihan essentiaalista, että potilas jaksaa itse olla motivoitunut useamman kerran viikossa tekemään erilaisia harjoituksia. Jos siellä on kovasti traumoja taustalla, esimerkiksi kehoitsetuntoon liittyen, mitkä voi johtua sitten sellaisista kaltoinkohtelutilanteista joskus aikaisemmin tai tilanteesta, niin silloin se oma harjoitus kotona voi olla hyvinkin hankalaa, jos sitä traumaa ei ole käsitelty etukäteen jossain määrin niin, että pystyisi lähteä sitten tätä kuntoutusjaksoa tekemään, mikä tässä vulvodyniassa sitten on tarpeen.
Niin justiin. Kuntoutusjaksosta nyt sitten seuraava kysymys tähän liittyen. Voiko tämän parantaa ihan kokonaan, että siitä pääsisi eroon?
Me tiedetään, että nämä potilaat, suurin osa näistä paranee yli puolet noin jopa 6-30 kuukauden jälkeen, sen ensiarvion jälkeen, niin raportoi siitä, että ne oireet poistuu. Osalle niitä vielä jää, mutta se on hyvin vaihtelevaa varmasti, että suurin osa potilaista kokee hyötyvänsä hoidosta, mikä voi olla siis hyvin erilaista kaikilla näillä hoidettavilla potilailla, että ne kombinaatiot, miten sinne sitten päästään, niin voi olla hyvin erilaisia, että niitä ei voi verrata niin kuin yhtä toisen kanssa, koska on monia asioita, mistä yksi kokee hyödyn ja toinen ei.
Niin justiin, joo. Toisaalta kuulostaa aika lohdulliselta, että niinkin moni sitten toipuu tästä oikeastaan niin kuin kokonaan. No, mutta mennään sitten niihin ihmisiin, kenellä se ei nyt sitten kokonaan parane. Miten näitä oireita voi helpottaa ja miten tämmöistä vulvodynia ylipäätään hoidetaan?
No me ensinnäkin siellä gynekologian poliklinikalla, niin meidän tehtävä on arvioida sitä niin kuin gynekologista terveyttä ja sitä limakalvojen terveyttä ja saada ne mahdollisimman hyvin kuntoon, niitä paikallishoitotapoja tai yleensäkin itse ihan pesemisiä, että miten ihminen pesee itseään, sitä ei saisi tehdä kuin kerran päivässä vedellä, eikä käyttää mitään pesuaineita, ei myöskään intiimipesuaineita, vaan mielellään sitten perusvoiteita voi käyttää pesemisen avussa tai öljyjä, mutta mielellään ei mitään vahvasti hajustettuja tai muitakaan kemikaaleja sinne lähelle emättimen suuta saisi laittaa, ja sitten tietysti ihan perusasiat liian tiukoista vaatteista ja puristavista tai pikkuhousun suojista, ettei jatkuvasti käyttäisi mitään sellaisia, puhumattakaan mistään vaginasuihkuista, mitä Keski-Euroopassa paljon käytetään. Onneksi meillä ei niinkään paljon, mutta lähdetään sellaisista perusasioista liikkeelle, hoidetaan mahdolliset infektiot. Pitkissäkin estohoidoissa voi joskus olla järkeä, että käytetään pitkään esimerkiksi estävää antibioottihoitoa tai estävää hiivalääkettä, jos siellä sellaista infektiota on samalla. Ja sitten hirveän tärkeänä osana on sitten se kipupisteiden desensitaatiohoito, missä ajatellaan, että meidän pitää opettaa se kudos, mistä aluksi puhuttiin, että mikä on oppinut sen kosketuksen tuntemaan kipuna, niin meidän pitää opettaa se taas tuntemaan kosketusta. Ja se menee vaan sillä, että ei kivun kautta, vaan sen kautta, että lähdetään vaikka puuduttamaan sitä ihoa siellä ulkosynnytin alueella. Lähdetään kotiharjoituksissa, opetetaan potilaalle, että miten hän koskee ja miten pitkään mihinkin alueelle, jotta se kipupaana saataisiin sieltä pikkuhiljaa pois päältä. Ja tässä tulee sitten meidän taitavat fysioterapeutit hyvin paljon apuun siinä potilaan ohjauksessa. Vuokko varmasti voi jatkaa.
Joo, se olikin mun seuraava kysymys, että miten sitten tämä fysioterapia, mitä kaikkea siellä tehdään?
Se rakentuu tosi yksilöllisesti kyllä, ja ehkä näin äkkiseltään tulisi kolme asiaa mieleen, johonka näitä voisi luokitella, että lantionpohjallisten rentouttaminen, kosketuksen sietokyvyn lisääminen ja lääkkeettömät kivunlievityskeinot ja menetelmät, että tämmöisten asioiden ympärillä me ollaan. Ja jos nyt vaikka tuossa Heidi puhui viimeksi tuosta densitisaatiosta, niin siinä jos potilas löytää ja tunnistaa ne kipupisteet sieltä emättimen suuaukolta, niin niitä voi lähteä painamaan. Triggerpistehoidoista puhutaan ehkä muussa kehossa. Ja sillä tavalla, että se olisi siedettävää. Ei saa sattua niin, että siitä tulee taas kivun pelko, että tätä pitäisi tehdä 3 kertaa viikossa. En halua, että on ihan kamalaa. Että niin kuin löytää se raja, niin kuin ylipäätään kaikissa asioissa löytää se raja, että tämän minä tänään siedän tätä ja toisena päivänä se mun raja on vähän kauempana tai lähempänä, mutta se densitisaatio, kipupisteen painaminen, jos siihen kipupisteelle pääsee, niin voi omalla sormen päällä esimerkiksi. Voi olla myös joku apuvälinekin, niin kun lähtee painamaan suoraan alaspäin, mutta ei heti pohjaan asti, koska se sattuu älyttömästi. Se sattuu niin kuin terveessä kudoksessakin ja semmoisessa, joka ei ole niin, niin intiimilläkään alueella. Ja ajatuksena, että mennä vähän niin kuin hissityyppisesti alaspäin, että painaa esimerkiksi vaikka 10 sekuntia ja sitten mennä vähän pikkusen alemmas, kun se tensio alkaa muuttua, eli semmoinen jänteävyys niin kuin vähän antaa periksi, niin pääsee taas pikkusen alemmaksi ja alemmaksi, 30-90 sekuntia paineen tunnetta. Ja sitten oleellista sen jälkeen nopeasti vapauttaa se sormi pois, jos sormella painoi. Että siihen tulisi semmoinen niin kuin verenkierron semmoinen bruskähdys oikeastaan, että semmoinen, niin kuin semmoinen huuhteleva elementti. Ja sitä voi toistaa 1-3 kertaa niissä kipupisteissä, mitä on. Toiset voi aloittaa tällä ihan hyvin. Mutta toisille se on niin kuin, että ei se on sietämätöntä ja silloin sillä ei pidä aloittaa. Sitten pitää löytää jotain muuta. Sitä joustavuutta saadaan sinne lantion alueelle, välilihan alueelle. Esimerkiksi vaikka liuottelemalla välilihaa, reisien yläosa, sisäpinnoista, alavatsaa, pakaroiden seutua, että saa vaan siihen kudokseen liikkuvuutta, joustavuutta, ei tarvitse painaa paljon, liikutellaan ylös, alas, eteen, sivuille, ihan sitä ulkopuolelta, ettei mennä edes sinne emättimen alueelle, missä on sitä kosketuksen arkuutta monesti, että niin kuin lähdetään kauempaa hakemaan rentoutumista ja siinä on nyt yksi ajatus, että se faskian kautta lähdetään saamaan sitä joustavuutta lisää. Ja sitten tietenkin on niin kuin iso tärkeä fokus saada lantionpohjan lihaksia rentoutumaan. On todennäköistä, että useimmilla potilailla lihakset on jumissa. Ja siinä me niin kun tehdään sitä tutkimusta sillä tavalla, että potilas myös oppii joka tutkimuskerta itsestänsä jotakin. Milloin on rento, miltä tuntuu liike, miltä tuntuu kun väsyyn, osaanko toistaa asioita, milloin pitää lopettaa, milloin pitää levätä. Ja just sitä, mitä tuossa aikaisemminkin puhutaan, että lantionpohjan lihasten harjoittelu ei ole vaan sitä, että satasella ja paljon. Mm. Että monesti pitääkin lähteä ehkä pienillä liikkeillä löytämään. Jaksetaan tehdä toistoja enemmän. Ja kun tulee toistoja paljon, niin tulee sitten myös joka supistuksen jälkeen. Ihanne olisi, että tulisi rentoutuminen, mutta jos ei osaa sitä vielä tehdä, niin se on alkuun vaan tauko. Että tulisi semmoista pumppaavaa, dynaamista liikettä. Verenkierto lähtee vilkastumaan. Lopetetaan sitten, kun alkaa väsyä tai muuttua epämääräiseksi liikkeenhallinta, että tehdään pienissä erissä ja usein monesti päivässä eri asennoissa, eri tilanteissa. Ja lantionpohjalihasten harjoitteluun potilas saa palautetta lantionpohjan fysioterapiassa monellakin eri tavalla. Sormipalpaatio on yksi mieleinen tai semmoinen tosi hyvä tapa saada käsitystä siitä, onko lihas jumissa. Mikä oikea vasen puoli voi olla erilaisia, tapahtuuko liike. Ja siinä potilaalle neuvotaan myös itse tehtäviä intravaginaalisia venytyksiä. Lantionpohjan lihakset on aika alhaalla sen lantionpohjassa, että ei tarvitse mennä niin syvälle, että sinne sisäviennistä jälkeen ehkä on ihan muutama sentti, parin sentin päästä rupeaa tuntumaan ne lihakset. Ja siinä niin kuin opetetaan potilaille venytystekniikoita 2-3 kertaa viikossa tekemään, joita voi tehdä yksin, jos haluaa. Ja se sopii myös kumppanille, niitä voi tehdä myös 2. Se on kaikilla ihmisillä vähän erilainen se, että mikä on se hyvä tapa saada sinne sitä liikkuvuutta. Ja löytää sitä semmoista, että hei, tämän mä pystyin. Että alkaisi oppia myös, että hei, kaikki ei satu. Tämän pystyn tekemään, vaikka on monta muuta asiaa, mitä ei kykene tekemään. Ja se raja alkaa pikkuhiljaa muuttua ja semmoinen minäpystyvyys siinä lisääntymään. Hyvää palautetta, välitöntä palautetta lantionpohjan lihaksista saa biopalautehoidolla. EMG, elektromyografia on hyvin käytetty menetelmä, että vähän niin kuin tamponin tavoin laitetaan. Potilas itse laittaa elektrodin emättimeen ja usein se on tietokoneen screenille, piirtyy käyrää, supistan, lasken alas, että se tulee välittömänä se palaute ja on laitteita, jossa se on jopa videopelinäkin, että se on oikeasti aika mielekästä, että potilailla ihmisillä on yleensä aika hyvin tietoa, että lantionpohjaliekselle on merkitystä, miten niitä harjoitellaan, mutta se palaute, sitä ei niin kuin ymmärretä. Et sitä yritetään niin kuin tehdä tosi konkreettisesti, että näkyy, että mikä on hyvä hetki ja mikä on huono hetki, että potilas osaa sitten siinä omassa säännöllisessä harjoittelussa myös niiden mukaan niin kuin sitten tauottaa tai jatkaa harjoittelua. Että ne on niin kuin semmoisia tosi keskeisiä asioita, mutta ja nämä on nyt ollut koko ajan tämmöisiä, että mennään sinne sisälle ja syvälle ja kosketetaan sitä kipeätä aluetta. Jos sinne ei ole vielä asiaa, se ei hätää. Siis me ruvetaan miettimään sitä lantiorenkaan ympäristöä. Se voi olla vatsaa, lonkkaa, lonkan liikkuvuutta, kenties sitä koko vartaloa ja asennon hakemista. Hengitys on ihan hurjan tärkeä asia lantionpohjaliasten harjoittelussa, mutta myös rentouttamisessakin, että jos on sitä semmoista kivun yliherkistymistä, niin rauhallisella hengittämisellä saa mieltä rennommaksi. Ja kun sitä saa rennommaksi, niin sillä on vaikutusta siihen, että pystyy keskittymään harjoituksiin, mutta ihan fyysisesti myös, että rauhallinen hengitys, se saa aikaiseksi meille, että meidän pallea liikkuu ylös ja alas. Ja sieltä vatsakalvon kautta on yhteys lantion pohjaan, että aina jos ei saa otetta sinne lantion pohjaan, niin siitä saisi otteen vaikka hengityksen kautta tai jonkun muun kosketuksen kautta sieltä ulkoa päin tai liikkeen kautta ja harjoittelun kautta. Ja sähkökipuhoito on tosi merkittävä hoito, TENS. Lääkkeetön kivunlievitysmenetelmä, TENS. Sitä voi monella tapaa, yhdellä kanavalla, kahdella kanavalla, voi olla sisälle asetettavan elektrodin kanssa se hoito. Se voi olla lanneselän alueelta, alavatsasta, se voi olla jopa nilkan kautta. Et hermoston kautta on kuitenkin yhteys saada sitä sähkön vaikuttavuutta niin kuin muualtakin. Ei meidän tarvitse aina mennä sinne kipualueelle. Nykypäivänä huomaa, että potilaat on aika paljon jo ostelleet sähkökipulaitteita. Että niistä onneksi puhutaan ja niitä on aika helpostikin saatavilla. Mutta sitten se, mikä on ehkä vaje, niin niitä ei osata ehkä sitten käyttää niin intensiivisesti kuin pitäisi. Silloin kun tullaan meille hoitoon fysioterapiassa ja ihan puhun nyt ehkä ympäri Suomeakin, niin on niin kuin sairaaloita, terveyskeskuksia, yksityisiä ammatinharjoittajia, että on joko vuokrattavia tai lainattavia laitteita siinä, että pääsee hoidossa alkuun ja sen jälkeen, jos on pitkäkestoista kipua, niin yleensä potilaat hyötyy, että ne hankkii oman laitteen. Sähkökivuhoidossa on niin kuin kaksi semmoista tärkeää erottelua, että matalilla hoitotaajuuksilla vaikutetaan endorfiiniin ja muihin hyvän olon hormoneihin ja välittäjäaineisiin, jotka lieventää sitä kipuaistimusta. Ja sitä pitää ottaa aika paljon, vähintään puoli tuntia, useampia päiviä, että se lähtee vähän sille hitaasti käyntiin ja vähän niin kuin juna puksuttaa, että se tuo semmoista samaa hyvää oloa kuin esimerkiksi liikunnasta moni saa. Sitten toinen semmoinen niin kuin iso ero tässä sähköhoidossa on korkeat hoitotaajuudet, jotka vaikuttaa sitten kipuportin aktivoitumisen kautta. Että se kipusignaali, se viesti, mitä siellä kohdealueella tapahtuu, niin se ei pääsekään se kipuviesti aivoihin asti perille, ainakaan samalla teholla, jolloin se kivun tuntemus jää pienemmäksi ja korkeat hoitotaajuudet vaikuttaa tähän ja se vaikuttaa yleensä heti, kun sitä ruvetaan ottamaan. Sähkö yleensä tuntuu semmoiselta värinältä, tärinältä, tykytykseltä. Sitä ei ole tarkoitus ottaa niin, että se sattuu ja siinä voi olla se volyymi, minkä verran laitetaan niin eri päivinä erilaista. Niin noi on niinku semmoisia ehkä oleellisia, että nyt puhun tälle tosi lantionpohjasta käsin, mutta sitten tietysti se semmoinen muu liikkuminen, kävely, pilates, jooga, muut semmoiset minded body -tekniikat, jossa joutuu keskittymään kehon ja mielen yhteyteen yhdessä hengityksen kanssa, niin niitä käydään läpi. Joskus pääsee sen fysiikan kautta paremmin siihen kipuun kiinni ja joskus vähän sen mielen kautta ja myös se syy-seuraussuhteet, että miksi vaikka tänään mun lantionpohjaliakset väsähtää nopeammin, aamu on väsynyt, kun vaikka oli rankka päivä eilen, nukuin liian huonosti tai voi olla jopa kuukautiskiertokin ja myös sitten stresseilläkin on vaikutusta, että meidän keho vaan vaihtelee ihan hirveästi se, että mitä me kyetään eri päivinä tekemään, että ne rajat muuttuu ja sitten jos sen osaisi jotenkin niin kuin haarukoida siihen, että miten minä sovellan sitä harjoitteluani ja omia toimintaani tähän päivään, niin se tuo minä pystyvyyttä.
No kuulostaa ihan tosi monipuoliselta tämä, että mitä fyssarin puolella sitten voidaan tehdä, että lista on enemmänkin kuin vain kaksi vaihtoehtoa. Tosi mielenkiintoista.
Ja siis tosi tärkeähän tässä on siis juurikin alun perinkin ehkä ajatella tai muistuttaa sitä potilasta siitä, että seksihän on paljon muutakin kuin penetraatiota ja yhdyntää. Ja,
no,
ja siitä, me lähdetään, siitä me lähdetään aika pitkälle liikkeelle. Toki monet on sen jo joutuneet ikään kuin kiertämään ja oppineet, mutta on paljon potilaita, jotka ikään kuin pitää sitä ainoana oikeana tapana harrastaa seksiä. Niin olla siinä yhdynnässä ja siitä me yritetään opetella siinä samalla myös pois, koska ne harjoitukset lähtee usein ihan muualta liikkeelle ja sitten sinne päästään sinne penetraatioon myöhemmin ja se on tärkeää yhdessä myös päättää siinä aluksi tai ainakin kysyä potilaalta ja laittaa potilasta vähän itse miettimään sitä, että mitä ne on ne tavoitteet ja mihin niin kuin pyritään, että mikä se on se lähtökohtainen niin kuin tilanne ja mitä arjessa ja elämässä, mikä se on se eniten niin kuin haittaava tekijä tässä kokonaisuudessa, että kaikilla se ei ole aina ihan se sama suinkaan se, että mihin pyritään ja siinä, mitä Vuokko just sanoikin tuossa, että on niin kuin tosi tärkeää oppia pikkuhiljaa tuntemaan itseään ja sitä, että hyväksyy aluksi. Voi mennä viikkoja siihen, että siellä on sitä kipua ja se ei lähdekään pois ja siinä pitää olla ihan kauhean kärsivällinen niiden harjoitusten kanssa ja oppia ikään kuin asennoitumaan siihen niin, että se on hyväksyttävä osa siitä kivusta ja osan kanssa pystyy ehkä elämään ja oppii sitten rentouttamaan itseään, vaikka sieltä tulisikin sitä kipua, niin sitten oppiikin ikään kuin siihen, että se voikin mennä ohi ja sitten pikkuhiljaa oppia se, että mitkä asiat tuntuukin ehkä ihan hyvältä taas, jos ne ei ole pitkään aikaan sitä tuntunut tai ehkä koskaan. Ja siihen liittyy niin kuin monenlaiset asiat myös siellä mielessä, että sen takia se kolmas tekijä meidän kahden niin kuin gynekologian puolen ja fysioterapian lisäksi tässä on niin kuin yhtä isona niin kuin tekijänä tässä hoitokombinaatiossa on sitten se mieli ja se psykologinen puoli, että lähdetään niin kuin treenaamaan sitä ja sitten tarvittaessa myös seksuaaliterapeutin kanssa käymään läpi niitä asioita, varsinkin jos siellä on mitään sellaista traumaa tai muuta sellaista, mitä pitäisi ihan käydä läpi.
Joo, kannattaa toi seksuaaliterapia pitää mielessä tai sitten seksuaalineuvojalla. Et ne on aina, mä liputan niiden puolesta, että ne on hyviä asioita.
Kyllä.
Miten sitten tämmöisiä niin kuin puudutekielejä mainitsit jo olevan olemassa, mutta sitten esimerkiksi tämmöinen botox-hoito tai muut, että voiko vaikka saada jotain pistosta, että saisi sitten jotain puudutusta sinne kipeille alueille.
No niistä on tehty tutkimuksia näistäkin hoitovaihtoehdoista, monenlaisista hoitovaihtoehdoista on tehty tutkimusta, mikään ei ole ylitse muiden, eikä näytä olevan niin kuin sellaista hoitomuotoa, mikä auttaisi tosiaan kaikkia. Ja niistäkin ollaan ihan kuin tutkimusten mukaan montaa mieltä, että onko ne sitten loppujen lopuksi hyviä hoitoja. Ja tietysti kaikki nekin on vähän sellaisia, että ne kuitenkin sieltä häviää jonkun ajan kuluessa puudutteet. Ja botox on ihan äärimmäisen kallis, sitä julkisella puolella ei ole myöskään tarjolla sen kalleudenkin vuoksi. Mutta ja tosiaan ei ole sellaista näyttöä, että ne olisi niin kuin ne, mitkä auttaa. Yleensä lähdetään liikkeelle näillä muilla konservatiivisilla hoidoilla, millä saadaan kyllä lähtökohtaisesti hyvää tulosta. Ne toki kestää hetken aikaa, lyhytaikainen muutaman tunnin tai päivän tai viikon puudutus ei välttämättä auta siinä tilanteessa. Toki me käytetään paikallisesti sitä puudutekeeliä, mitä ei tarvitse pistää. Ajatuskin nyt neulalla pistämisestä sinne alueelle, missä jo valmiiksi on tosi paljon kipua, ei ehkä ole se mukavin ajatus, mutta sitä viileitä geeliä voi sinne laittaa ja sitten sen myötä saada sinne jonkunnäköistä helpotusta, jotta sitten voi niitä harjoituksia lähteä tekemään ilman, että sitä kiputunnetta siellä vahvistetaan.
Niin justiin. Voiko mitään muita kipulääkkeitä käyttää, esimerkiksi jotain suun kautta otettavaa kipulääkettä? Auttaako ne tämmöiseen kipuun?
Voi, ja on erittäin hyödyllistäkin. Usein nämä potilaat on muuten terveitä eikä ole muita lääkityksiä, niin hyvin voidaan lähteä kokeilemaan sellaisia keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, jotka nostaa kipukynnystä, jolloin se nimenomaan se, mitä aluksi käytiin, se monimutkainen asia siitä, että se keskushermosto tuntee sen kipuna, sen kosketuksen, niin silloin jos sitä ikään kuin vähän modifioidaan jonkun aikaa kestävässä lääkityksessä, millä me sitä kipukynnystä saadaan ikään kuin nostettua, jotta se kipu tuntuisi vähemmän, niin silloinhan me ikään kuin se peruste siihen olisi, että silloin me voidaan opettaa helpommin sitä baanaa oppimaan se uusi kosketuksen tuntemus, kun se kipu ei tulisi sieltä niin voimakkaasti läpi, vaan vähän dempattaisiin sitä ajatuksella. Toki näissä on usein paljon sivuoireita ja potilaat sitten ei ehkä niitä pysty käyttämään niillä annoksilla, että ne vaikutukset tulisi sieltä. Toisaalta sitten, jos senkin käy huolellisesti potilaan kanssa yhdessä läpi, että aluksi niistä voi tulla niitä sivuoireita, mutta useimmiten ne sivuoireet menee sitten ohi ja se vaikutuskin tulee vasta viikkojen kuluessa, että ne ei ole mitään sellaisia niin kuin kipulääkkeitä, mitkä otetaan ja sitten ne auttaa parin tuntia vaan, tai parin tunnin päästä, vaan ne auttaa vasta useiden viikkojen päästä, mutta ne on erittäin hyviä lääkkeitä myös tähän asiaan niin kuin tueksi. Ne ei mikään lääke, tai sitten on myös sellaisia voiteita, mitä voi laittaa, missä on vähän samantyyppisiä lääkkeitä sinne kipualueelle, joiden olisi tarkoitus ikään kuin vähentää sitä kivun tuntemusta. Mikään näistä ei toimi yksinään. Siihen mä en usko yhtään, että yksi lääke voi millään tavalla auttaa, eikä tutkimuksetkaan siihen niin kuin ohjaa, että me tarvitaan näitä monenlaisia erilaisia lähestymistapoja siihen, ja nämä lääkehoidot on yksi tulokulma, jota voidaan käyttää näiden muiden asioiden tukena.
Joo. No mennään sitten, me ollaan joissain jaksoissa, puhutaan kaikennäköisistä toimenpiteistä, ja hirveän usein kysytään, että jos on joku haittaava asia, niin miksi sitä ei leikata pois? Niin onko tähän olemassa semmoista mitään, että voisiko sieltä leikata jonkun alueen pois, joka on kipeä? Auttaisiko semmoinen?
No sitä on tehty kymmeniä vuosia. Itse asiassa on tämmöistä vestibulektomia toimenpidettä tehty. Niitä tehdään vieläkin harvakseltaan. Nyt en ehkä ihan tarkkoja lukuja tiedä, mutta ehkä noin maksimissaan 10 vuodessa potilasta leikataan nyt ehkä vähenemässä määrin, koska senkin toimenpiteen näyttö on vähän ristiriitainen. Ne potilaat, eli siinä toimenpiteessä itsessään, niin siinä poistetaan pieni osa siltä alueelta, jos se kipu on niin kuin määriteltävissä semmoiselle tietylle alueelle, niin että me voidaan se kudosalue sieltä poistaa. Usein se on sellainen hevosen kengän mallinen pieni alue, se ei voi olla kauhean iso määrä ihoa, joka sieltä poistetaan, ja siihen ikään kuin venytetään sitä tervettä ihoa päälle, ja nämä potilaat voi toisinaan varsin hyvin tämän toimenpiteen jälkeen, osalta ne kivut voi jäädäkin kokonaan pois, mutta pitkässä juoksussa sit tutkimukset kuitenkin osoittaa, että ne ei sit niinku pidemmässä seurannassa kuitenkaan, ne ei niinku ikään kuin nopeammin tai paremmin parannu tämän toimenpiteen jälkeen, että sitä voi tietyissä tilanteissa käyttää, mutta se pitää tosi tarkoin harkita, milloin se tehdään, koska aina me ollaan onneksi opittu, että aina se, että leikataan asioita pois ihmisestä, niin ei välttämättä paranna sen paremmin kuin nämä muutkaan asiat, mitkä voisit siihen kipuun vaikuttaa.
Joo. No niin, no tuossa oli ihan tosi monta mahdollisuutta, että miten tämmöistä voidaan hoitaa, ja mä luulen, että kaikki on vähän yksilöitä erilaisia. Toisella toimii yksi juttu paremmin ja toisella sitten toinen, ja ei oikeastaan etukäteen voi tietää, että just sulle menee tämä kaava tällä tavalla ja näin, että pitää sitten etsiä vähän sumplailla siellä hoitoviidakossa, että mitä voitaisiin tehdä ja katsoa semmoinen hyvä kokonaisuus.
Ja ennen kaikkea olla kärsivällinen, että nämä asiat kestää usein aika pitkään ja nuoret on kärsimättömiä, mutta tärkeintä on se, että me alun perin jo, ainakin usein tuntuu, että se helpottaa, kun sanotaan, että hei, tässä on toivoa, että me oikeasti voidaan tehdä tälle asialle jotain. Sä et ole yksin ja me autetaan sua nyt. Ja sekin jo helpottaa, että se potilas saa tietää, että hei, tässä on asioita tehtävissä ja meidän pitää vaan olla kärsivällisiä ja tehdä oikeita asioita, niin päästään eteenpäin. Ja se on ehkä semmoinen tärkeä henkinen juttu.
Ja samoin mä kanssa ajattelen, että on vähän niin kuin räätälinä siinä sen potilaan kanssa. Monia menetelmiä on, kaikkia tarvii ihan kaikkia. Että ne pitää niin kuin kuunnella, että mikä kenellekin sopii ja miten sen ihmisen se harjoittelurytmi lähtee käyntiin. Minkälainen on se tausta omasta kehon tuntemuksesta aikaisemmin. Ja just se, että potilas ei kuitenkaan ole yksin, että me ollaan moni ammatillisesti ihan, se on niin kuin ihan äärimmäisen tärkeää, että me kaikki yhdessä tehdään töitä. Ja esimerkiksi vaikka fysioterapiakin on yleensä muutamia hoitokertoja, että se ei ole sillä lailla, että nyt kun kerran tämä on sulle neuvottu, pitäisi osata, vaan koko ajan niin kuin, se on prosessi, joka rakentuu muutaman kuukauden aikana.
Yes, no hei. Tämä tosiaan yleensä koskettaa melko nuoria naisia, tai se huomataan melko nuorilla naisilla. No tähänhän sitten toki liittyy sitten tämä lisääntyminen. aika monella on semmoinen jätti iso kysymysmerkki, että kuis tämä homma, että jos on semmoista kiputilaa tai että ne yhdynnät ei välttämättä onnistu. Tuossa yksi kuulija kuvasi tätä omaa tilannettaan sillä tavalla, että halusi tuoda sitä, että se on niin hirveän niin kuin kokonaisvaltaista, että se ei ole vaan se seksi, vaan on sitten kaikki nämä mahdolliset parisuhde- ja kehonkuva-asiat, mielenterveys. Sitten saattaa mennä ihan näihin hoitokuluihin hirveästi rahaa. Sitten ei ehkä joku harrastus, voisin nyt keksiä ehkä vaikka ratsastaminen, niin on ihan ykkösenä. Ja toki sitten tämmöiset niin kuin vaatteiden valinnat ja tämmöiset, että ei voi oikein pitää ihan mitä tahansa. Mutta yhtenä, mikä siellä korostuu, on se, että siis raskaus ja synnytyspelko. Jos nyt onnistuu tämä raskaus ylipäätään alulle lähtemään, niin miten sitten? Miten tämmöinen vulvodynia voi vaikuttaa siihen raskauteen? Tai vaikuttaako se siihen itse raskauteen ollenkaan?
Ei se varmasti siihen raskauteen, jos sinne asti päästään. Usein tietysti se on tosiaan niin, että se ahdistus tulee ilmi siinä kun löydetään oikeaan paikkaan, oikeaan hoitopaikkaan, niin se on hyvin tärkeä asia tuoda ilmi ja tietysti sitten, jos se on se tavoite, mihin pyritään, ja silloin tarvitaan taas sitä toivoa, me todellakin päästään sinne ihan luonnolliseen lisääntymiseen kyllä, mutta ei välttämättä ihan muutamassa viikossa, ja silloin tietysti täytyy arvioida se, että minkälainen se kokonaishedelmällisyys esimerkiksi sillä naisella on, onko meillä kovin kiire, minkälainen ikä on kyseessä, että nainen on hedelmällinen hyvinkin sinne 40 asti, 30. Se lähtee toki jo laskemaan se hedelmällisyys, että se kannattaa tietysti muistaa, että se ei ole niin kuin loputon asia. Ja se tietysti ehkä sitten monesti voi olla sellainen paineen luova tekijä, mutta jos on ihan semmoisesta hyvän ikäisestä potilaasta kysymys, niin kyllä me ehditään hoitaa sitä vulvodyniaa, niin kuin tässä on käyty läpi, niin ennen sitä, kun se raskaus saadaan alkamaan. Toki sitten tiedän, että potilaat tekee sitten ihan koti-inseminaatioita itse mummimukilla ja ruiskuilla, mikä on tietysti myös ihan mahdollista. Toki ei nyt sitten ollenkaan niin nautinnollista eikä ehkä sellaista, mitä olisi kuvitellut itselleen, mutta toki nekin on niin kuin mahdollisia keinoja sitten auttaa. Ja toki niin kuin juurikin tämä, mistä puhuit äsken tuossa, se, että tämä vaikuttaa niin kuin kauhean moneen asiaan elämässä, ja se on kauhean tämä on niin kuin iso asia juurikin sen kautta, että sä koet olevasi jotenkin rikkinäinen ja huono. Ja sitä kautta sä pelkäät ehkä usein sitä, että miten mun partneri tämän pystyy kohtaamaan tai että saattaa olla jo hankaluuksia tai että niitä voi tulla. Ja sehän tietysti lisää sitä painetta, että sä et pysty olemaan sellainen partneri, kun sä haluaisit olla niiden sun kipujen takia. Ja ne on myös tärkeitä asioita, mistä siellä kyllä puhutaan sitten siellä vastaanotolla, että onko sitä parisuhdetta ja minkälainen se on ja saako tukea sieltä puolisolta, että ne on tietysti tärkeitä asioita siinä vaiheessa, kun raskaaksi ei koskaan voida tulla yksin, on se reitti mikä tahansa, että siihen tarvitaan niitä toisiakin soluja, niin silloin se kommunikaatio ja se kokonaisuus siinäkin, että miten niistä sitten voi puhua ja mitä tarvitaan siihen, että voitaisiin yhdessä niitä miettiä, ja silloin sinne seksuaaliterapiankin usein on järkevää mennä yhdessä.
Niin justiin. No miten sitten palataan siihen raskautta hieman edeltävään aikaan, että jos siellä on se raskaustoive tällä pariskunnalla, mutta se yhdyntä ei onnistu, onko mitään muita keinoja kuin tämä tämmöinen koti-inseminaatio, eli muumimukimenetelmä niin sanotusti, missä ruiskulla sitten ruiskutellaan spermaa emättimään, niin voiko esimerkiksi näitä hedelmöityshoitoja sitten saada tällä perusteella?
No mä uskoisin, että julkisella puolella kyllä yritetään mahdollisuuksien mukaan lähteä hoitamaan sitä itse vaivaa ensin, jos siihen vain on jonkunnäköiset niin kuin edellytykset, että ehdottomasti se kyllä kannattaa sen kokonaistilanteenkin vuoksi toki saada ihminen ensin tervehtymään ja nauttimaan seksuaalisuudesta ja pääsemään sinne, että sitä kipua jo olisi. Että se ei ehkä, se kuulostaisi helpolta ehkä sitten mennä sellaiselle ohituskaistalle. Ei se varmasti ole varsinkaan itse maksavana varmasti kiellettyä. En osaa sanoa, tehdäänkö sitä, mutta mä epäilisin, että yhteisillä varoilla sitä ei ehkä tehdä, jos ei ole joku ihan tosi tosi vaikea tilanne. Varmasti semmoinenkin voidaan sitten harkita yksilöllisesti, jos olisi niin, että mitkään hoidot ei koskaan auttaisi, niin toki sellaistakin joustavuutta ihan varmasti sitten löytyy, mutta ne on tosi harvinaisia, koska me niin kuin jo on puhuttu tässä, niin näihin kipuihin saadaan kyllä apua, että varmasti joku keino sitten löydetään.
No hyvä, nyt me ollaan sitten saatu tämä raskaus tässä aikaiseksi ja päästään tuonne synnyttämisen hetkeen, niin onko siis alatiesynnytys mahdollista?
Se on hyvinkin mahdollista ja toki nämä potilaat varmasti jännittää useimmiten sitä vielä enemmän kuin kaikki synnyttäjät, mikä on täysin luonnollista ja normaalia, että se on äärimmäisen ihmeellinen asia ihmisen elämässä, varsinkin jos sitä ei ole koskaan ennen tehnyt, niin, ja sitten siihen liittyy tällaiset voimakkaat kipuasiat, mitkä on voinut kestää vuosia. Tiedän, että näitä potilaita voidaan hyvin puuduttaa etukäteen ja aikaisemmin, jotta ne tutkimiset siinä synnytyksen edetessä onnistuu mahdollisimman hyvin, ja nykyään onneksi ollaan keskitytty siihen, että sitä kipua hoidetaan hyvin siellä synnytyssalissa, jotta ne mahdollisuuksien mukaan ne synnytyskivut olisi mahdollisimman hyvin hallinnassa. Ihan kivutonta synnytystä ei vielä ehkä saavuteta, mutta kyllä niitä tutkimisia voidaan tehdä, ja ne on usein ne hankalimmat asiat, se itse sen lapsen ulostulo ja ponnistaminenhan ei ole se suurin aika siinä synnytyksessä, että siinä on niin kuin pitkä tie ennen kuin se lapsi on niin pitkällä siellä, että päästään niin kuin sinne ulkosynnytin alueelle ja sielläkin on sitten kivunhoidolle erilaisia vaihtoehtoja, milloin sitä potilasta voidaan kyllä auttaa. Että mä ajattelisin, että nämä potilaat kyllä useimmiten pystyy synnyttämään alateitse.
Joo, just näin. Joo, omalla kohdalla kyllä on vulvodynia-potilaat synnyttänyt ihan siinä, missä ilman vulvodyniaa synnyttävät kanssa sisaret synnyttäjät. Ja siihen sitten saa vaikka esimerkiksi semmoista puuduttavaa geeliä, jos tarvii sisätutkimus tehdä, tutkitaan kohdun suun tilannetta, niin ihan hyvin. Ja voidaan esimerkiksi ottaa, että jos sulla on vaikka joku rentoutus-CD tai joku musiikki mukana, niin ihan hyvin mahdollista, että synnyttäjä sitten kuuntelee korvanapeista musiikkia ja rentouttaa ja ottaa semmoisen kuin rauhallisen siihen, että ei tarvii silleen hätiköiden sorvet pimpsaa niin sanotusti. Mm. Että siinä voi yleensä ottaa ihan rauhassa ja kannattaa kertoa tästä, että jos tämmöisestä kärsii, niin sitten otetaan niin kuin ekstra rauhallisesti se tutkiminen ja riippuu ihmisestä. Voidaan kokeilla myös sitä, että edetään tosi hitaasti, että ei työnnetä sormia kerralla sinne ihan pohjalle asti, vaan mennään vaikka sentti kerralla ja sitten hengitellään vähän aikaa ja sitten taas. Että kyllä siihen kannattaa sitten sanoa kätilölle ja lääkärille siellä synnytyssalissa, että mitkä ne omat toiveet on ja yleensä ne onnistuu ihan kivasti. Mutta toinen kysyy meidän kuulijoista sitten, että kun häntä nyt kovasti tämä asia mietityttää, niin voiko tällä vulvodynia-diagnoosilla saada sektion, että jos se alatiesynnytysajatus on vaan yksinkertaisesti niin kuin ylitse pääsemätön, että ei jotenkin pystyisi tai halua edes yrittää tai tämmöistä, että se on aivan luotaan työntävä ajatus, niin voiko saada sektion sitten?
No onneksi nykyään ollaan muutettu tätä käsitystä siitä, että me voidaan ihan keskustella yhdessä sen synnyttäjän kanssa siellä niistä toiveista, että minkälaista synnytystä toivoo ja synnytyspelon ja niin kuin hoitoa on kehitetty ihan valtavasti viimeisen 10 vuoden aikana ja toki kivun hoitoa siinä synnytyksessäkin ja tärkeätähän se on se, että päästään niin kuin puhumaan niistä peloista ja niistä kivuista ja niistä asioista ja onneksi ei niin kuin enää tarvitse pelätä sitä, että ei saisi sitä sektioa, kun musta se ajatus oli aina ihan kauheata, kun ajateltiin, että mun pitää mennä sinne ja sitten se lääkäri ei anna sitä mulle. Ja sehän on ihan kauhea asia, että sektio on iso leikkaus ja siihenkin pitää valmistautua ja se synnytys itsessään on se reitti, mikä tahansa on ihan yhtä hyvä, mutta toiseen liittyy vähän enemmän erilaisia riskejä kuin toiseen ja silloin ne on tärkeä ymmärtää sen potilaan ja mä en näkisi, että sektion syyksi ei varmasti laiteta vulvodyniaa, vaan sitten se pohditaan, että mikä se on se estävä tekijä, onko se pelko tai onko minkälaisia asioita siihen liittyy ja voisiko niitä myös hoitaa siinä raskauden aikana jo ja yrittää saada sitä isoa solmua, mikä sinne sisään on ehkä sen synnyttäjän kohdalle tai sieluun syntynyt, että koska sehän on tärkeämpää lähteä sitä purkamaan, kun miettii sitä päivämäärää, että milloin se toimenpide tehdään, kun isoista asioista on kysymys. Että ehkä semmoinen niin kuin luottavaisin mielin ja toki niin kuin neuvolassa asiasta heti jo mainitseminen ja niin, että riittävän ajoissa ehittäisi sitten niin kuin käsitellä niitä asioita myös ehkä sitten siellä erikoissairaanhoidossa, niin se on ehkä se tärkeä tie. Ja sanoisin, että varmasti tässäkin asiassa niin saadaan se lopputulos sellaiseksi, kun se on paras sen synnyttäjänkin kannalta.
Ja varmaan, jos siellä neuvolassa osaa jo varhaisessa vaiheessa ottaa puheeksi, että jännittää, niin taas tulee mieleen, että saisit yksilöllistä ohjausta siihen lantionpohjallisten harjoitteluun fysioterapeutilta, että se ei olisi vaan semmoinen yleinen ohje, että oppii sitä rentoutumista tajuamaan ja niitä kipua lievittäviä menetelmiä, että niin kuin ottaa sen puheeksi ajoissa. Sillä on iso merkitys sillä, että kykenee saamaan kehon hallintaa silloin, kun se on mahdollista. Ihan aina se ei ole, mutta rentouttamisella on merkitystä.
Kyllä, joo, ja meillähän Suomessa sinänsä sektiosynnytysten kohdalla, että jos siellä ei ole esimerkiksi semmoinen, että on vaikka etinen istukka, mikä tarkoittaa sitä, että se istukka on siellä kohdun suun edessä, että ei se vauva voi sitä läpi syntyä, niin sille on oma diagnoosinsa, mutta sitten näille, missä ei oikeastaan semmoista diagnoosia ole, niin ne menee vähän semmoisen synnytyspelkodiagnoosin alle. Ihan siitä syystä, että meillä ei ole listassa semmoista versiota. Joissain maissa ehkä on tämmöistä, mutta että meidän tämä järjestelmä ei toimi sillä tavalla, että sinne voisi laittaa, että äidin toive on se niin kuin diagnoosisyy, että sinne sitten, mutta sektio kuitenkin on ihan mahdollinen. Mietitään sitten tosiaan tämä vulvodynia koskettaa sitä itse naista hyvinkin voimakkaasti, mutta hän ei ole sitten siinä ainoa. Että siellä usein on sitten parisuhde, kumppani, joku läheinen ystäväkin, mutta erityisesti siihen parisuhteeseen viitaten, niin löytyisikö mitään vinkkejä, mitä voisi tehdä, että voisi sitä itse parisuhdetta tukea?
No se on varmaan se kommunikaatio, mistä me kaikki saisimme saada niin. Aina lisää apuja
aina
ja koulutuksia.
Mm-hmm.
Niin, että puhukaa toisille, niin se on ehkä se alku. Mm-hmm. Alku, mutta nämä ei ole helppoja asioita, eikä se ole niin kuin yhdellä puhumisella tehty. Miehen on kauhean vaikea ehkä ymmärtää tällaista asiaa, kun suurin osa naisistakaan ei tiedä, mistä on ehkä kysymys. Ja se kumppani on saattanut käydä lääkärissä vaikka kuinka monet kerrat ja mikään ei niin kuin auta. Että siinä on varmaan niin kuin epätoivoa molemmilla puolilla aika paljon, että se tieto, ehkä semmoinen tiedon jakaminen ja se, että itse hyväksyy itsensä ja jotenkin lähtee tekemään itselleen hyviä asioita pikkuhiljaa, se kipupotilas ja sitä kautta sitten ei ehkä sulje pois sitä partneria kautta, että yhdessä pystyisi lähtemään. Myös näitä harjoituksiahan ohjataan fysioterapiassa niin kuin meilläkin niin usein tekemään. Ehkä ensin voisi aloittaa yksin, että vähän tietää, mitä siellä on tarkoitus tehdä, mutta paljonhan näitä asioita voi tehdä yhdessä, ja mikä on tärkeää muistaa, että seksivälineiden käyttäminen on täysin sallittua meille kaikille ja se on varsin kannustettavakin asia ja varsinkin tämmöisissä kipuasioissa niin voi olla helpompaa koskea itse itseään vaikka semmoisella dilataattorilla. Ne on usein anatomisesti helpommin, sä yletyt paremmin niille alueille, jos ne kivut on siellä niin kuin takapuolella, niin että sen emättimen tarkoitan siellä just siellä 5-7 kellonajassa, että sä pystyt rentona itse asiassa koskemaan sinne ja siinä voi hyvin käyttää apuna, jotta saisi sinne niitä mielihuvan tunteita, niin voisi käyttää jotakin vibraattoreita samaan aikaan kuin ehkä dilatoi tai ei dilatoi, vaan sillä dilataattorilla ehkä koskettaa niitä kipupisteitä, mistä Vuokka äsken puhui. Ja silloin voi niin kuin samaan aikaan ikään kuin yrittää peittää sitä kipua myös semmoisella ihan luonnollisella hyvällä ololla ehkä ja semmoisiakin kannattaisi etsiä. Ja sitten on erilaisia penetraatiopehmentimiä, millä voisi ajatella, että aloittaa sitten siinä vaiheessa, kun ollaan jo niin pitkällä, että voisi kokeilla sitä penetraatiota. Niin sellaisiakin renkaita voi käyttää, jotta se penis ei ehkä mene sinne emättimeen niin kauhean syvälle ja ei ehkä aiheuta sitä kipua yhtä samalla lailla, että niitä pitäisi rohkeasti lähteä kokeilemaan etsiä itselleen sopivaa. Kaikki ei sovi kaikille, mutta nekin on sellaisia asioita, mitä voisi sitten yhdessä ehkä lähteä jossain vaiheessa, kun ensin on päästy niin kuin mielen tasolla sinne, että että niitä pystytään, näistä asioista pystytään puhumaan, niin silloin niin kuin rohkeasti lähteä tekemään niitä harjoituksia myös yhdessä.
Ja hakemaan myös semmoisia, että mistä me tykätään yhdessä, mistä minä tykkään yhdessä, mistä tuo toinen tykkää. Eihän niistä tiedä välttämättä, jos niitä ei kokeile tai ei kyseenalaista. Ja seksuaaliterapeutilta on oppinut semmoisen termin kuin hellyysharjoitukset. Että välillä harrastaa seksiä semmoisella sopimuksella, että ei olekaan penetraatio lopuksi, vaikka kuinka lopulta tekisi kummankin mieli, mutta se kerta kun niin on sovittu, niin ei sitä tehtäisi, että olisi sitten luottavainen mieli siinä kiihottua, nauttia itsestä, toisesta, onko ne välineitä, onko ne sanoja, mihin kohtaan kehoa kosketusta ja millä tavalla. Että saisi niin kuin löytää itsestään nautintoja ja huomata, että toinen nauttii myös. Eikä olisi taustalla se pelko, että kohta tulee se kamala tilanne, että sattuu. Että tarvii sitä luottamusta, että tämä oli ihanaa ja vähän niin kuin ruokahalu kasvaisi, että no ehkä ensi kerralla sitten kenties vähän pidemmälle. Että vähän niin kuin hakisi taas niitä rajoja, että tänään pysytään näillä säännöillä ja joku toinen kerta taas olisi rohkea kokeilemaan, että katsotaan onnistuuko sisävienti. Jos toinen sanoo, että hei, lopetetaanko kesken, niin se olisi myös niin kuin sille etukäteen sovittu, että ei tarvitsisi pelätä, että uskallanko sanoa, että en nyt haluakaan loppuun asti. Mutta olisi myös semmoinen uteliaisuus, että välillä voi kokeilla ihan rauhassa pidemmälle, mutta välillä vähän niin, kuin niin sanotusti löytää sitä mielihyvää muulla tavoin ja unohtaa pelko.
Just niin, ja sallisi itsensä justiin sellaisena kuin on, että se on ihan yhtä hyvää kaikki.
Niin on. Yksi mun kollega, joka paljon hoitaa vulvodynia potilaita, niin käytti jossakin koulutuksessa mukavaa vertausta, että jos ruokapöytää saisit kattaa, niin siellä olisi just se sun paras herkku, se ihan maailman paras. Että olisiko se pöytä ihan yhtä hyvää vai parempi, huonompi verrattuna sitten siihen ruokapöytään, jossa on kaikki maailman sun herkut, mitä vaan voit kuitella, mutta ei sitä parasta. Että tavallaan niin kuin hakisi semmoista, niin kuin, tämä on nyt tämmöinen ruokavertaus, jos sopiiko se kenelle vai ei, mutta tavallaan, niin kuin, että on muitakin tapoja löytää mielihyvää ja ihania asioita itselle ja toiselle kuin vain se yksi ja sama aina. Että niitä keinoja löytäisi ja ne on eri ihmisillä erilaisia ja samallakin ihmisillä eri päivinä erilaisia.
Niin justiin. Oi, että tämä kuulostaa niin hyvältä, että mä aina suosittelisin ihan joka ikiselle näitä, että hei, et hakekaa niitä muitakin kuin niin sanottu hydrauliikkahumppa, mikä itsessään on kyllä oikein kivaa, mutta sitten tämä maailma on niin täynnä kaikkia muitakin keinoja tähän nautinnon saamiseen, niin lähdetään niitä kaikki hakemaan ja tutkimaan lisää. Hyvä. Hei, kiitos Heidi ja Vuokko. Ihanaa, kun pääsitte kertomaan tästä vulvodyniasta meidän kuulijoille ja oikein mukavaa vuoden vaihdetta.
Kiitos samoin sinulle.
Kiitos. Oli kiva olla vieraana.
Mä olen kätilö Ulla.
Ja mä oon kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvitunti podcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!